Qalambirdan gapiramiz. Ertaga 13 iyul kuni O'zbekiston bo'ylab chang to'zoni kuzatiladi. Havo harorati 40-42 daraja issiq atrofida bo'ladi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduzi 40-42 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.